Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун закликав удельников Всесвітнього саміту у гуманітарних питаннях взяти на себе обов'язательства по скороченні на половину до 2030 року кількості внутрішньо переміщених осіб, це значить утікачів у межах власних країнів. Поводле его слов, мэтой гэтага з'являецца фармаванне новай будучыні для ўсяго свету. У саміце, які адкрыўся ў панядзелак у Стамбуле, удзельнічаюць лідары каля 60 краінаў свету. На сёння каля 60 мільёнаў чалавек у свеце лічацца вымушанымі перасяленцамі і яшчэ як мінімум 125 мільёнаў маюць патрэбу ў абароне і дапамозе. У понеделок на Украине уступая у силу присуд российцам Евгену Ерофееву и Александру Александрову, осужденным до 14 годов тюрьмы по обвинувачению у терроризме. Адвокаты заявили, что не будут обскарживать присуд, а мают намер подать президенту Украины ходайництво об помиловании. Москва и Киев ведут перемовы про обмен Александрова и Ерофеева на украинскую летчицу Надею Савченко, осужденную у России на 22 года изневоления. На референдуме у Таджикистане одобренные поправки у Конституцию, якія дозволяють дійному президенту країни Емомалі Рахмону перебираться необмежованную колькость разов. А кроме того, одобрено знижение узростового цензу для кандидатов на гэты пост с 35 до 30 годов, что, на думку экспертов, дозволить сыну Рахмона выставить свою кандидатуру на наступных выборах у 2020 годе. Поводле ЦВК конституційні поправки підтримали більш за 94% удільників референдуму, а явка склала 92%. До мене у студії долучилася моя колега Алена Радкевич і питання до яе, які білоруські теми дня сьогодні адлюстровані на нашому сайті.
Добрий день. На першым месцы у нас зараз і паводле чытальнасці, і на першым месцы на сайце стаіць эканамічная навіна. З-за крызісу выдаткі дзяржаўнага бюджэту скароцяць на 15 трыльёнаў рублёў. У інтэрв'ю праграме беларускага тэлебачання міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын распавёў, што сума магчымага скарачэння бюджэту складзе менавіта такую колькасць, гэта значыць каля 7% усіх выдаткаў бюджэту. І каментуючы свабодзе магчымае скарачэнне бюджэту, экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч адзначыў, што найперш гэта закране датаванне стратных дзяржаўных прадпрыемстваў, і ў выніку гэтыя прадпрыемствы будуць вымушаныя скарачаць вытворчасць і, праўдападобна, на думку Станіслава Богданкевіча, звальняць людзей. Вы можаце прачытаць гэты артыкул адразу на першым месцы на нашай старонцы. Ну і звярну вашу ўвагу таксама на некалькі матэрыялаў і некалькі абвестак. Радыё Свабода абвясціла пачатку прыёму заявак на журналісцкую стыпендыю імя Вацлава Гаўла на 2016-17 акадэмічны год. Заявкі будуць прымаць да 6 чэрвеня на электронную пошту gavelfellowship@rfrl.org. Вы паглядзіце на нашым сайце, як слушна пішацца гэты адрас. Узяць удзел у праграме могуць журналісты з Беларусі, Украіны, Расіі, Арменіі, Азербайджану, яшчэ некалькіх краінаў. І гэтыя студэнты, якія пройдуць адбор, атрымаюць магчымасць стажыравацца ў рэдакцыях галоўнага офісу ў Празе, супрацоўнічаючы з журналістамі. Стажыроўка будзе доўжыцца ад 1 лістапада да 30 чэрвеня наступнага году. Так што звяртаю вашу увагу.